إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat merupakan kewajiban kita. Bersabar atas musibah merupakan senjata kita yang ampuh. Semoga Allah menambahkan nikmat kepada kita dengan syukur kita kepadanya dan mengurangi dosa, mengangkat derajat dengan sabar menghadapi ujiannya. InsyaAllah setelah poin 33, dari larangan seorang istri mengingkari kebaikan suami. Sekarang kita masuk kepada larangan yang ke-34 yang diharamkan. Yaitu qala al-muallifu rahimahullah ta'ala qala al-muallif ta'khirus salati an waqtiha bi ghairi udhrin yaitu mengakhirkan salat dari waktunya tanpa adanya udzur. Ini penting sekali bagi kita para ikhwan, para jemaah sekalian rahmati Allah. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan perkara yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat kelak. Oleh sebab itu, kita harus memiliki perhatian besar terhadap sholat ini. InsyaAllah kita akan berbicara beberapa perkara tentang sholat. Kita lanjutkan penjelasan penulis. Beliau membawa firman Allah, qala Allah tabaraka wa ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shaliha fa ulaika yadkhuluna al-janna wa la yudlamuna syai'a. Surat Maryam ayat 60. Allah telah berfirman, kemudian mereka telah meninggalkan generasi-generasi yang adha'us shalah. Adha'us shalah di sini adalah menyia-nyiakan salat. Wa taba'us syahawat dan selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya. Maka mereka akan dilemparkan ke dalam ghayya, yaitu suatu jurang dalam api neraka. Kecuali orang yang bertobat dan beriman, beramal soleh, mereka lah masuk ke dalam surga dan tidaklah mereka didolimi sedikit pun. Kalau kita lihat di sini, dalam surat Maryam ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, kemudian tertinggallah setelah mereka. Tertinggallah setelah mereka orang-orang generasi adha'us shalah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan salatnya. Disebutkan oleh Al-Haitami menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Laisa ma'na adha'uha taraquha bil kulliyah, walakin akharuha an awqatiha." Kata Abdullah bin Mas'ud, makna adha'uha yaitu menyia-nyiakan sholat di sini bukanlah meninggalkan semuanya, akan tetapi mereka mengakhirkan dari waktunya. Jangan sampai anak-anak kita, jangankan meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat, mengakhirkan waktunya, jangan. Apalagi juga kita. Nabi Ibrahim doanya agar generasi mereka orang-orang yang menegakkan sholat, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Perhatikan doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku tinggalkan keturunanku di mana, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah di mana tidak ada satupun pepohonan, inda baitikal muharram, yaitu di Mekah Baitul Haram. Di saat itu memang tidak ada pepohonan. Inda baitikal muharram. Apa tujuannya? Beliau minta liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Agar mereka menegakkan salat dengan sebenarnya. Bukan menyia-nyiakan salat. Bukan sebagaimana fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kemudian tertinggal setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat. Tapi Nabi Ibrahim doanya liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, maka jadikan hati-hati manusia condong kepada mereka. Nah, sekarang ini umroh haji datang semuanya. Ya. Warzuqhum minas thamarat, dan berikan rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Padahal tidak ada pohon-pohon. Sekarang buah apa saja di sana ada. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah apa? Tentu saja di antaranya ketika orang menegakkan salat. Tapi ketika menyia-nyiakan salat, apalagi salatnya seperti orang munafik, mengakhirkan salatnya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sahun, menyia-nyiakan salatnya. Apa maksudnya menyia-nyiakan salat? Yaitu salat sudah di luar waktunya. Salat di luar waktunya. Sehingga Nabi mengatakan, ya, ketika Al-Ala ibn Abdurrahman mendatangi Anas bin Malik di Basrah, kemudian Anas bin Malik mengatakan salat duhur, setelah itu mereka berbincang, kemudian masuk waktu asar, keluar, salatlah semuanya. Ya. Kemudian beliau menyampaikan sabda Nabi tentang salatnya orang munafik, tilka salatul munafik, yajlisu yuqarribus syams hatta idza kanat baina qurnais syamsi qurnais syaitan qama akhara li arba' wa la yatullaha fiha illa qalila, rawahu Tirmidzi. Itulah salatnya orang munafik. Mereka duduk dan menunggu hingga matahari sudah berada di antara dua tanduk setan. Kemudian dia berdiri langsung sholat seperti matok ayam, ayam matok jagung. Sehingga dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Itulah sholat-sholatnya orang munafik. Idza qamu ila sholah qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ketika mereka bangun untuk sholat, sholat malas-malasan. Mereka tidak hanya ingin yura'unan nas, hanya ingin dilihat oleh manusia. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali zikir sedikit saja, ingat sedikit saja, karena sholatnya cepat-cepatan. Nah, oleh sebab itu para jemaah rahmati Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 238, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan salat wusta, dan berdirilah untuk Allah qanitin, sebagai orang-orang yang taat. Di sini perintah hafizu ala salawat, jagalah salat-salat. Kata Ibnu Katsir, ya Allah menyuruh, ya'murullah ta'ala bil muhafadha ala salawat, Allah menyuruh agar menjaga sholat-sholat. Tentang apanya? Tentang waktunya. Tentang batasan-batasannya. Menjaga kaifiyahnya. Ya. Menjaga waktunya. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW. Sa'altu Rasulullah. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sa'altu Rasulullah SAW. Ayyul amal afdal. Faqala as-salatu ala waktiha. Qala thumma ay. Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala thumma ay. Qala birrul walidain. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama? Yaitu beliau mengatakan salat pada waktunya. As-shalah ala waktiha. Lalu apa lagi? Kemudian beliau mengatakan yaitu berjihad di jalan Allah. Kemudian apa lagi ya Rasul? Beliau menjawab yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka di sini salat mari kita jaga. Jaga berjamaah, jaga kaifiyahnya, jaga waktunya. Jangan sampai terlambat. Orang yang bisa mengikuti takbiratul ihram bersama imam 40 hari berturut-turut, selamat dari neraka dan kemunafikan. Dan itu ternyata bukan perkara yang mudah. Kadang satu baris harus terlambat. Padahal waktu sudah panjang. Maka itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, hafidhu ala sholawat. Jagalah sholat-sholat. Jaga waktunya. Jaga kaifiyahnya. Jaga kehusyuannya. Karena memang untuk khusyuk tidaklah merupakan perkara yang mudah. Ya. Bukan perkara yang mudah. Perkara yang sangat berat. Wasta'inu bisabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Karena memang syaitan pintar ya untuk mengatakan kepada kita dan membisikkan dengan kata-katanya udzkur kadza wa kadza. Coba kamu ingat yang ini yang itu. Dan alhamdulillah salat ada yang satu rakaat untuk witir, ada dua rakaat untuk subuh, untuk salat sunnah yang lainnya, ada tiga rakaat untuk maghrib, ada empat rakaat. Maka hikmahnya ketika kita takbir, setan mengingatkan kita. Coba kamu ingat yang ini, ingat yang itu. Akan tetapi masih ada bacaan surat Al-Fatihah. Di mana Al-Fatihah ini merupakan apa? Merupakan dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, apa jawaban Allah? Ya, hamadani abdi. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majadani abdi. Hambaku telah memuliakan aku. Artinya di sini masih banyak kesempatan. Ketika takbiratul ihram tidak ingat. Mudah-mudahan di doa iftitah kita ingat kepada Allah Ta'ala. Barangkali di iftitah setan sempat masuk. Mudah-mudahan di Al-Fatihah kita masih ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ketika berdiri sudah enggak ingat sama sekali, masih ada kesempatan ruku. Sehingga kesempatan sujud kita gunakan untuk istighfar akan kelalaian kita. Barangkali satu rakaat hilang semuanya. Hanya jasad kita. Entah yang kita baca, apakah kita tahu, paham atau tidak, masih ada di rokaat yang kedua. Untuk kita gunakan kesempatan. Sehingga jangan sampai 4 rokaat semuanya. 3 rokaat semuanya. Bahkan, memang itulah godaan setan yang memang dia tidak pernah berhenti. Bahkan ketika kita berada di antara kondisi yang paling dekat dengan Allah Rabbul Alamin, yaitu ketika sujud, apakah kita jamin semuanya bahwa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada yang bisa jamin. Padahal disebut oleh Nabi, akrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi, ya. Akrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi fa huwa sajidun fa akthiru fihi ad-du'a, rawahu Muslim. Yang paling banyak, yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Ya. maka hendaklah ia berdoa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini penting para jemaah, sehingga Nabi bersabda, "Wuj'ilat qurratu aini fi shalah," dijadikan sejuknya pandangan mataku dalam salat. Karena memang kesempatan salat ini komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Munajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluhkan segala persoalan hidup yang kita miliki, dengan mengadukan segala apa yang kita rasa, dengan mengadukan segala yang kita alami dalam sholat. Ya. Upaya berusaha membaca suratul Fatihah, barangkali ya, kalau bisa memang setiap kita sholat, kalau bisa jangan sampai tidak sama sekali, atau bahkan seumur hidup sekalipun, baca Al-Fatihah, bisa mengalir air mata kita. Karena memang bacaan suratul Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, disebut dengan Ummul Quran, karena memang induknya segala apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana tidak bisa menggedor dan mendobrak jantung hati kita, sehingga mengalirlah air mata, menangis akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang disebutkan Nabi, "La salata illa bi fatihatil kitab." Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sementara kita membaca Al-Fatihah lewat begitu saja tanpa terasa dan tidak ada bekasnya. Kita membaca suratul Fatihah seakan-akan ya biasa saja, karena memang setiap saat dibaca, setiap rakaat dibaca. 4 rakaat 4 kali, 2 rakaat 2 kali. Kalau kita membacanya, Bismillahirrahmanirrahim, sudah mengandung mintanya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang mulia, dengan namanya yang indah, dengan nama yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji untuk Allah. Allah menjawab, hamba-Ku telah memujiku. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Apalagi ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana kita mengedepankan haknya Allah, yaitu apa? Ibadah hanya kepadanya. Kemudian minta kita hak kita, yaitu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini coba kita berupaya dan berusaha. Ketika kita salat nanti surat Isya, kita berusaha di rakaat pertama hilangkan semuanya. Memang ketika itu hilang bisa. Ketika qomat tinggal sebentar saja, ketika imam sudah istawu sawu shufufakum, hilang. Bisa hilang itu. Setan bisa masuk. Karena ketika Nabi menyampaikan, ketika adzan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit. Ketika adzan selesai, setan kembali. Ketika qomat dikumandangkan, lari lagi terbirit-birit. Ketika qomat selesai, datang lagi dan membisikkan kepada orang sholat, "Uzkur kaza wa kaza." Coba kamu ingat yang ini, ingat yang itu. Inilah para jemaah rahmati Allah. Sehingga apa? Berhasillah syaitan untuk menggugurkan sholat kita. Ya, pahalanya. Memang menjelaskan oleh Nabi SAW bahwa ada orang yang sholat ya hanya mendapatkan seperberapanya, 1/10-nya, 1/9-nya, ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dari Ammar bin Yasir, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha, tus'uha, sumunuha, sub'uha, sudusuha, khumusuha, ya, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha." Akhirnya Abu Dawud, sesungguhnya ada orang yang sholat, sungguh dia keluar pergi dari sholatnya dan tidaklah dicatat baginya kecuali 1/10 pahalanya. Ada juga yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, tapi juga ada yang dapat separuhnya. Kalau sholat 2 rakaat, 1/10, 1/10-nya berapa menit? Kalau sholat isya-nya 5 menit, ya, 1/10-nya setengah menit. Berapa menit ya? Ya, hitung-hitunglah 1/10-nya berapa menit. Itu para jemaah rahmati Allah. Ya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan sholat ini. Karena sholat merupakan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah SWT. Awalu ma yuhasabu al-abdu. Ya. Awalu ma yuhasabu alil abdu yawmal qiyamah sholat. Fa'in sholahat faqad aflaha wa najaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, dia menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses. Tapi kalau sholatnya rusak, maka dia menjadi orang yang bangkrut, orang yang merugi. Ya, orang yang merugi para jemaah. Nah, ini jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat. Nabi sudah menjelaskan, hafidhu, Allah menjelaskan, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat dan sholat wusta. Apa sholat wusta? Sholat asar. Sholat wusta adalah sholat asar. Karena wusta itu tengah-tengah antara dua sholat siang dan dua sholat malam. Kenapa harus disebutkan lagi sholat asar? Padahal sudah disebutkan hafidhu ala sholawatil alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat dan sholat wusta, sholat asar. Ini dalam bahasa Arab adalah atful khos alal am. Mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Apa tujuannya? Lil ahamiyah. Karena pentingnya sholat asar. Dalam satu hadis Hasan, Nabi bersabda, man taroka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka gugurlah amalannya. Ada yang mengatakan amal seluruhnya, tapi yang rajih amalan hari itu. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Gugur amal di hari itu. Memang di sholat asar ini barangkali Allah a'lam bishawab hikmahnya bagi orang yang kerja tanggung. Bagi orang yang tidur juga demikian. Barangkali baru terlelap. Jadi tengah-tengah. Oleh sebab itu, di sini ujiannya disuruh untuk menjaganya. Afdharus shalah fi awwali waqtiha. Seutama-utama salat di awal waktu. Barangkali kita dapat taufik dari Allah Ta'ala bisa menjaga salat tepat di awal waktu. Berjemaah meskipun tidak ada jaminan bahwa salatnya dengan salat yang khusyuk. Karena disuruh menjaga semuanya, kaifiyahnya, kehusyuannya. Ya. Dengan salat khusyuk wal khudu'. Khusyuan, khudu'an. Khusyuk dengan hati. Khudu' dengan anggota badan sebagaimana penjelasan Al-Imam An-Nawawi. Ya, khusyuk dengan hati yaitu kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudu' dengan anggota badan. Sholat kita sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini para jemaah. Takbirnya, rukuknya, sujudnya, semuanya. Kita berusaha, bacaan-bacaan yang kita baca. Berupaya apa yang kita baca, kita paham maksudnya. Kalau orang merasakan nikmatnya sholat, maka tentu dia tidak hanya sekedar terpanggil kewajiban melakukannya, akan tapi dia merasa perlu dan butuh untuk mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Nabi, waju'ilat qurratu aini fis sholah, dijadikan ya sejuknya pandangan mataku ini ketika sholat. Sampai beliau bengkak pun tak terasa. Istri beliau pun yang tercinta mengatakan, bukankah dosamu diampuni yang lalu dan akan datang? Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakuro, tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Hamba Allah yang bersyukur. Nah, kita bersyukur kepada Allah dengan adanya sholat. Karena kalau kita perhatikan, di sholatlah ya waktu yang cukup bagi kita untuk berkomunikasi dengan sebaik-baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sholat. Sehingga jangan heran kalau ada orang sahabat ya ketika di tengah sholat terkena panah betisnya. Tentu saja ketika panah menancap di betisnya, mengalirlah darah darinya. Namun dia minta dicabut setelah dia menyelesaikan sholat. Ketika ditanya kenapa tidak dari tadi, jawabannya apa? Aku tidak ingin memutus lezatnya bacaan Quran ketika sholat. Di sholat ada doa, di sholat ada zikir, di sholat ada bacaan Quran, di sholat ada munajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sholat ada bentuk gerakan badan kita yang menunjukkan kehinaan kita, yang menunjukkan keterhinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk rukuk dan bentuk sujud. Oleh karena itu Allah melarang untuk sujud kepada yang lain. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, suaminya paling berhak untuk disujudi oleh sang istri. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang, maka aku suruh istri sujud sama suami. Berarti ini memang sujud merupakan haknya Allah. Dan sholat, di antara gerakan sholat yang paling nikmat adalah sujud. Sujud. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu sujud, memberi ruang bagi hati kita ketika sujud untuk mengingat Allah Ta'ala, ya barangkali hati kita itu sedang bermasalah dan pasti sedang sakit. Ya, kalau ketika sujud tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Silakan perhatikan masing-masing dari kita. Jangan perhatikan orang lain. Perhatikan masing-masing kita para jemaah. Ya, ketika kita tidak bisa merasakan nikmatnya sholat, bermasalah. Apalagi tidak bisa menikmatnya sujud, berarti bermasalah. Karena paling nikmat antara hamba dengan Allah, ya, waktu sujud. Aqrabu ma yakunul 'abd, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi fa huwa sajidun fa aqiru fihi addu'a. Yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka hendaklah dia banyak berdoa ketika sujud, para jemaah. Banyak doa. Ya. Yang ingin dapat pekerjaan, yang ingin mendapatkan istri, yang ingin mendapatkan keturunan, urusan dunia, apalagi urusan akhirat, minta taufik kepada Allah Ta'ala, minta ilmu yang bermanfaat, minta amal ibadah yang diterima, dilindungi dari kesyirikan, diampuni dari dosa, ya, dilindungi dari syirik, diampuni dari kesyirikan yang kita tahu atau kita tidak tahu, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata waktu yang menyenangkan dan waktu yang tepat ketika kita sholat waktu sujud, alhamdulillah ada 5 kali dalam sehari. Kalau hanya sekedar kebiasaan, mungkin rasa capek yang ada atau ada rasa puas karena bisa selesai dari kewajiban. Namun kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya sholat yang kita lakukan, maka apa? Maka kita akan bisa merasakan manfaat dan nikmat dari sholat tersebut. Ya. Hingga begitu pentingnya sholat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para malaikat agar melihat ya kepada sholat hambanya, apakah masih ada yang kurang atau sudah sempurna. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah amalihim as-shalah. yaqulu rabbuna lil malaikah wa huwa a'lam unduru fis salah fi salati abdi atammaha am naqasaha fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah wa in kana intaqasa minha syai'an qala unduru hal li abdi min tatawwu fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwihi thumma tu'khadul a'malu ala dhalika. Yang pertama kali manusia dihisab pada hari kiamat dari amal-amal mereka adalah salat. Ya. Rabb kita berkata kepada para malaikat dan Allah Maha tahu. Perhatikan, lihatlah salat hamba-Ku. Apakah dia sudah menyempurnakannya atau dia ada kekurangan? Kalau sempurna, catatlah dengan sempurna. Kalau ada yang kurang, maka perhatikan apakah hamba-Ku punya sholat sunnah, sholat tatawu. Kalau dia punya sholat tatawu, sholat sunnah, maka sempurnakan kekurangan sholat farduku, sholat fardu hamba-Ku tadi dengan sholat sunnah, dengan sholat tatawunya. Kemudian ambillah amal-amal yang lain seperti itu. Artinya di sini sholat yang sunnah tadi, atau puasa yang sunnah, atau zakat yang sunnah, itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada yang wajib. Dan sifat-sifat wali Allah menjaga yang wajib, menambah dengan yang sunnah. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهِ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ رَوَاهُ تِرْمِذِي. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib, dan senantiasa hamba-Ku menambah dengan yang sunnah hingga Aku cinta kepadanya. Kalau sudah Aku cinta kepadanya, Aku menjadi pendengaran untuk mendengar, menjadi penglihatan untuk melihat, menjadi tangan untuk memukul, menjadi kaki untuk berjalan. Kalau dia minta, pasti Aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, pasti Aku lindungi. Ini perhatikan para jemaah. Ya. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang yaitu di rumahnya, kecuali sholat, sholat wajib. Maka rumah kita hendaklah kita berikan, ya, yaitu apa? Berikan haknya yaitu dengan sholat sunnah. Ini para jemaah hati Allah, ya, pentingnya sholat. Jangan sampai kita, bagaimana tadi mu'alif mengatakan, yaitu apa? Meninggalkan generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat. Tentu saja setiap manusia derajatnya akan diberikan beda oleh Allah Ta'ala kembali kepada ilmu dan amal. Kembali kepada ilmu dan amal. Yarfa'illahul ladhina amanu minkum wa amilus. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah darajat. Allah mengangkat orang berilmu dari kalian dan orang yang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Dan amal bagian dari iman. Ya, amal bagian dari iman. Tentu akan beda derajatnya orang yang sholat mendapatkan takbiratul ihram dengan yang tidak mendapatkan takbiratul ihram. Tentu beda sholatnya orang ketika mendapat Al-Fatihah bersama imam dengan orang yang ketika mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, betul dia dapat satu rakaat. Namun tidaklah sebagaimana pahala derajat yang didapatkan mereka yang takbiratul ihram bersama imam. Perhatikan firman Allah tadi, Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati wassalatil wusta. Jagalah sholat-sholat. Jagalah kaifiyah. Caranya. Caranya ada dua, dohir dan batin. Dohir khudu, anggota badan. Sonu kamaru aitumuni sholli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat Aku sholat. Sudah. Dari takbiratul ihram sampai salam diajarkan semuanya. Ya, khudu, khusyuk dengan hati. Dan memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, di sini terkadang kita melalaikan yang namanya salat, padahal di balik salat ya terdapat rahasia yang sangat besar, terdapat di situ keutamaan yang sangat-sangat besar. Sebab tidak mungkin sampai diwajibkan 5 kali. Sampai Nabi Isra Mi'raj ya ke Sidrul Muntaha untuk mendapatkan perintah salat. Sementara ada fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Ada setelah itu generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat dan selalu mengikuti syahwatnya, permainan, syahwatnya sendagurau, syahwatnya yang lain, hobinya, sehingga menyia-nyiakan salat. Tidak ada dalam hatinya ketergantungan dengan masjid. Tidak ada hatinya rindu ketika disebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada ketergesaan. Tidak ada kesenangan. Tidak ada kekhawatiran akan terlambat. Tentu akan berbeda dengan mereka yang bersegera, para jemaah rahmati Allah. Apalagi masuk masjid masih dapat sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlisa. Apabila seorang dari kalian masuk masjid, salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Duduk di antara adzan dan iqamah, waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa minta kepada Allah, bukan adzan ditunggu qomatnya. Setelah qomat ditunggu selesai qomatnya. Setelah qomat baru bersegera sampai di sini sudah kehilangan takbiratul ihram. Kalau perlu kehilangan rakaat yang pertama. Sampai di masjid. Maka di sini hendaklah kita jaga sholat-sholat tersebut. Karena itu semua merupakan kebaikan-kebaikan yang sangat melimpah dalam sholat. Dalam sholat para jemaah. Ya. Sampai Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, kum, arihna bis sholat. Beliau capek, kelelahan dari berperang. Apa yang diminta oleh Bilal? Bilal, berdirilah, kumandangkan. Istirahatkan kami dengan sholat. Ya, istirahatkan kami dengan sholat. Sehingga sholat jadi suatu hal yang ditunggu dan dinanti. Semoga ya antara sholat tertutup masjid kepada sholat wajib kita menunggu seperti apa. Wantidaru sholat ba'da sholat. Fadalikumur ribat. Fadalikumur ribat. Fadalikumur ribat. Menunggu sholat setelah sholat seperti ribat. Seperti ribat. Seperti ribat. Ribat menjaga perbatasan perang ketika bergejolak. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita dengar bersama tadi jadi sesuatu yang bisa mendorong kita untuk semangat menjaga sholat. Ya, sehingga kita tidak terlambat menjaga sholat, sehingga kita khusyuk menjaga sholat, kita tidak menyanyiakannya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.